Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu ftoj të ndiqni. Bashkimi Evropian ka humbur besimin në ndërmjetësimin e dialogut, thonë analistët, primatin do ta marrë SBA-ja. Batunëshmëria sektori më tërheqës për diasporën kosovare. Maqedonia e Veriut pak e rrezikuar nga koronavirusi kinez. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka humbur besimin për ndërmjetësimin e dialogut Kosovë-Serbi për arritjen e një marrëveshje që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Ata thonë se Shtetet e Bashkuara kanë dhënë tashmë sinjale se do ta marrin primatin në këtë ndërmjetësim, duke premtuar edhe ndihmë ekonomike për të dyja vendet në rast se arrin një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Kronike Bekim Vislimet.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar deri më tash nga Bashkimi Evropian, ka stagnuar aq shumë saqë është vështirë mundshme që nga vetë Bashkimi Evropian ky dialog të ringjallet dhe të fitojë dinamikën, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmarrë veprimet që paralajmërojnë për fshirjen e saj të mundshme për rinisjen e dialogut dhe ndërmjetësimin për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta zgjidhte kontestin Kosovë-Serbi. Më 23 janari, dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell ka vizituar Kosovën dhe ka porositur leadershipin politik dhe institucional të Kosovës që të heqin taksën prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, ndërka që Serbia të ndalë fushatën për tërheqjen e njojeve të shtetit të Kosovës. Brenda pak kohësh, ambasadori Grenell ka arritur të ndërmjetësojë në nënshkrimin e dy marrëveshjeve ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë, vendosin e linjes ajrore Prishtin-Beograd si dhe rivendosin e linjes hekurudhore midis Prishtinës dhe Beogradit. Më 30 janar, Kosovën e ka vizituar përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell, i cili ka thënë se Bashkimi Evropian nuk është në garë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lidhje me lehtësimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se zbeja e rolit të Bashkimit Evropian si lehtësuesi dialogut Kosovë-Serbi ka ndodhur për shkak të gabimeve të mëdha dhe nonshalancës me vite për të ndërmjetësuar në realizimin e marrëveshjeve që janë arritur në Bruksel. Gjithashtu, siç thon ata, diskrepancat e mëdha që ekzistojnë brenda vendeve të Bashkimit Evropian për mënyrën e përfundimit të dialogut Kosovë-Serbi e kanë bllokuar vetë atë që të ketë besimin e palëve për arritjen e një zgjidhje konkrete të pranueshme për palët. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se Borrell tashmë gjendet para situatës që ti kompensoj lëshimet e paraardhëses së ti, Federica Mogherini, por si pas ti ekzistojnë sinjale se për një gjë të tillë nuk ka as vullnet dhe as ndonjë plan konkret.
Duke pas parasysh një problem tjetër që ai vjen nga Spanja dhe në një mënyrë indirekte do ta ketë një lloj presioni nga qeveria e tij, prandaj nuk mund pritet shumë nga Borrelli, mund ketë vetëm deklarata shtu shterpe burokratike për domosdoshmërinë e vazhdimit të dialogut, mirë po është absolutisht e pavesueshme që ai dje me ndonjë motivim, me ndonjë plan konkret i cili do të mund ta lëvizte nga stagnimi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë.
Politologu Romush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se jo vetëm praktikat e Bashkimit Evropian në lehtësimin e dialogut Kosovë-Serbi, por edhe politikat e saj integruese, të cilat kanë vënë në pikpyetje sinqeritetin e saj rreth zgjerimit në drejtim të Ballkanit Perëndimor, kanë shkaktuar humbje besimin në efikasitetin e saj.
Faktikisht e ka humbë besimin në popullin e Ballkanit në integrimet euroatlantike. Dhe koha nuk pret e sa të ndërtoj një strategji të re franco-gjermane për Balkanin në Evropë, ose të sa të bërë një hapje të re të integrime. Dhe të vazë, unë konsideroj që është plotësisht e drejtë që mos pritet, po të ndërmjetësohet. E ndërmjetësimin edhe kredibilitetin e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është mirë që po bisedojnë.
Investimi kapitalit dhe ndihma ekonomike për Kosovën dhe Serbinë në rast ato arrin një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjetyre është premtim të cilin e kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ambasadorit Grenell. Analisti Muaxhiri vlerëson që është e pakuptim të që zhvillimet e mëdha ekonomike të ndodhin pas zhvillimet e mëdha politike. Sipas tij, fillimisht duhet të qartësohet gjendja politike në rajon në mënyrë që të jetë mundur që të vinë investimet e mëdha, por siç thot ai në opinionin në Kosovë dhe në Serbi, premtimi amerikan për zhvillim ekonomik ka një hënë të madhe. Kësisoj, sipas tij, në mënyrë jo të drejtë për drejtë, synohet një lloj presioni ndaj politikanëve në Kosovë dhe në Serbi që të jenë sa më konstruktiv në etapën përfundimtare të dialogut.
Është një karem sepse është një lloj versioni modern i planit Marshall, pra tani specifikisht për Kosovën edhe Serbinë, sepse konsiderohet që premtimet politike mund të mbesin të paralizueshme nëse nuk ka ndonjë bazë më konkrete e që në rastin e Kosovës dhe Serbisë baza më konkrete mund të jetë premtimi për zhvillimin ekonomik. Edhe është një element tjetër, pra edhe qytetarët e Kosovës edhe ata të Serbisë besoj se i besojnë premtimeve publike Amerikanëve për ndihmë.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur në Bruksel që nga viti 2011 për çështje teknike dhe më pas ka vazhduar në nivelin e përfaqësimit të lartë politik, ku janë arritur mbi 30 marrëveshje. Një pjesë e madhe këtyre marrëveshjeve ende nuk janë zbatuar ose janë zbatuar pjesërisht. Më 21 nëntor të vitit 2018, qeveria e Kosovës ka vendosur taksën për 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si reagim ndaj fushatës agresive diplomatike të Serbisë për tërheqjen e njohjeve të Kosovës, si dhe bllokimin e antarësimit të kësaj të fundit në organizata ndërkombëtare. Autoritetet e Serbisë kanë refuzuar të vazhdojnë dialogun pa heqjen e kësaj takse dhe qatëherë ky dialog ka mbetur i bllokuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës, investimet e tyre i orientojnë kryesisht në patundshmëri. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert të çështjeve ekonomike, kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që t'u krijojnë ambient më të përshtatshëm në mënyrë që këto investime të përqendrohen në biznese dhe në këtë mënyrë të ndikojnë edhe në zhvillimin ekonomik. Kronik e Nadia Ahmetit.
Sektori patundshmërive vazhdon të jetë më tërheqës për qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe kontinente tjera. Kjo vrehet edhe në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, ku gjatë muajve korrike gusht dhe shtator, kur dhe ka lëvizje më të shpeshta të diasporës drejt Kosovës, vlera e investimeve posaçërisht në patundshmëri është më e lartë. Vlera përgjithshme e investimeve të huaja për periudhën janar-nëntor të vitit të kaluar ishte 265 milion euro. Prej kësaj vlere vetëm gjatë 3 muajve korrik gusht-shtator janë investuar mbi 111 milion euro, prej të cilave rreth 80 milion euro në patundshmëri. Zyrtarët në Agjencinë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, Kiesa, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, theksojnë se të dhënat tregojnë se dominojnë investimet ku është më tepër përqendruar diaspora Kosovës. Në top 10 të shteteve të cilat kanë investuar më së shumti në Kosovë janë Gjermania, Zvicra, Turqia, Britania e Madhe, Austria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Slovenia, Franca dhe Bullgaria. Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se rënja investimeve të huaja dhe përqendrimi investimeve të diasporës në patundshmëri është shqetësuese. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se në një hulumtim të realizuar vitin e kaluar lidhur me investimet e diasporës, rezulton se mbi 76% e investimeve të tyre janë në patundshmëri, kurse 10% kanë deklaruar se kanë investuar në Kosovë, por që gjysma atyre kanë pas sukses.
Ata e shohin Kosovën si një vend jo të përshtatshëm për investime dhe të ngarkuar me taksa dhe bariera, sidomos për diasporën tonë.
Edhe profesori ekonomist Musalimani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se investimet e diasporës po orientohen pa tundshmëri për shkak se institucionet kompetente nuk paraqesin projekte adekuate për investime në sektor të tjerë, të cilet do të krijonin fitime për investitorët dhe rrjedhimisht edhe hapje të vendeve të reja të punës në Kosovë.
Është shumë e vërtetë se sipas një analize time diku 90% të ndihmave nga diaspora shqiptare shkojnë në patundshmëri, do thotë në blerje token, ndërtim shtëpije, blerje banesave, kështu me radhë, por nuk është faji tyne, është faji qeverisë që nuk pregadit programe për t'i orientu këto investime në provincë.
Në anën tjetër, Agim Shahini thotë se institucionet e Kosovës duhet të kenë prioritet për mirësimin e fushës ligjore për tërheqjen e investimeve nga jashtë.
Ne duhet të akthejmë këtë potencial në investime kapitale, në investime që gjenerojnë vendet të reja të punës, dhe jo ata të shojnë Kosovë vetëm për të pa, për të blerë shtëpia dhe banisa.
Në një përgjigje me shkrim nga Agjencia për Regjistrimin e Biznesit, thuhet se investimet e realizuara se fundmi në Kosovë janë përqendruar më shumë tek energjia ripërtritshme, minjera, ndërtimi, turizmi dhe shërbimet financiare. Përveç investimeve direkte, trendi i dërgesave të parave nga diaspora kosovare apo remitencave ka shënuar rritje viteve të fundit. Parat emergjimtarve të dërguar në Kosovë për 9 muajt e vitit të kaluar kanë tejkaluar vlerën prej 700 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mbi pesha dhe obeziteti kanë shënuar rritje të fëmijët në Kosovë, thonë profesionistët shëndetësor, duke shprehur shqetësimin se ata mund të bëhen pacient potencial të sëmundjeve kardiovaskulare, diabetit, apo edhe disa llojeve të kancerit. Holësit nga Ariana Kasapoli.
Mbi pesha dhe obezitetit e fëmijët si pas mjekve pediatr vinë si pasoje keq ushqyerjes apo marjes e kalorive të tepërta për mes ushqimit të shpejt. Për pasoj, obezitetit theksojnë profesionistët shëndetësor shkakton sëmundje kardiovaskulare, diabetin e madje dhe disa lloje të kancerit. Në qytetin e Gjakovës me rrethin së fundmi është bërë një hulumtim lidhur me atë se a ka rritje të numrit të fëmijëve me mbipesh dhe fëmijëve obez. Ramush Beiqi, pediatri, tha Radios Evropa e Lirë se hulumtimi i fundit i bërë në këtë qytet të Kosovës ka rezultuar se 68% e fëmijëve kishin mbipesh në qytetin e Gjakovës, kurse fshatrat e kësaj komune 58%.
Pra, ne kemi rritje të fëmijëve me mbipesh si pasojë shumë shkaktarve, duke filluar prej edukimit në shkollë, edukimit në familje, pikpamjeve në shkollë, pikpamjeve në familje, në shoqëri, konsumimit ushqimit, mos shpenzimit, mos aktiviteteve, mungesës aktiviteteve, programeve për aktivitete, dhe të gjitha këtu kanë rezultuar që na tash sot kemi problem me fëmijë obez. Ajo që është më e keqja, na nuk kemi shqetësime fort të prindërve të cilët i kanë fëmijë obez, por më shumë kemi shqetësim të prindërve të cilët fëmijët i kanë me pesh normale, janë shqetësuar pse fëmijët e tyre nuk janë të plotë, që është me vërtet pak e paradoksale.
Samiuka, kryeshef në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, bëri të ditur se në bazë të vizitave sistematike të nxënësve në shkollat e Prishtinës, që përfshin klaset e para të 5-ta dhe të 9-ta, ka rezultuar se në aspektin e mbipeshës dhe obezitetit është vërejtur një shkallë në rritje nga gjenerata në gjenerat. Rreth 12.5% e këtyre fëmijëve të 3 klasave janë me mbipesh, nga rreth 10.000 fëmijë të ekzaminuar, derisa 9.9% janë obez dhe 1.3% kanë obezitet të theksuar, tha UKA.
E keqja gjithë kësaj është se obezitetin fëmijëri, sipas dhënave shkencore, do të përcillet në shumicën e rasteve edhe në adultëri apo në moshë të rritur. Edhe bart me vete, rrezik të rritur për diabet, sëmundje kardiovaskulare, edhe gjitha këto në rini, po edhe çrregullime muskuloskeletore, siç është osteoartritit, besa edhe disa kancere, si kur është kanceri endometrit, i gjirit apo i zorës trash.
Teuta Mehmeti, infermiere, një herë është pjesëmarrëse në ekzaminimin e fëmijëve në shkollat e Prishtinës, thotë se sidomos fëmijët e klasëve të nënta kanë dominuar me mbipesh.
Është pak shqetësuese se fëmijët zakonisht të klasës nënt janë pak me mbipesh. Ka edhe fëmijë obez, krejt në rrëll stili edhe mënyra e të ushqyerit edhe jetesës. Problematika është në ata fëmijë, hajnë jashtë, zakonisht ushqyerit jashtë. Kjo është problematike dhe është shqetësuese për arsye se isha shkaktan edhe që rregullime tjera në organizëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të reja të fundit mund të informoheni dhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Koronavirusi kinez është përhapur tashmë në disa vende të botës, ndërsa në Kinë ka shkaktuar qindra viktima. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë shëndetësore ndërkombëtare. Në Maqedoninë e Veriut, autoritetet thonë se nuk ka rrezik të madh nga ky koronavirus dhe se janë të përgatitura për identifikimin dhe trajtimin e rasteve të mundshme. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet zyrtare në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk ka rrezik nga përhapja e virusit korona, nga i cili për çdo ditë janë duke humbur jetën të prekurit në Kinë. Megjithatë, Maqedonia e Veriut ju është bashkangjitur vendeve të cilat zbatojnë masat parandaluese për mbrojtjen e përhapjes së virusit vdekjeprurës korona. Duke ndjekur rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Maqedonia e Veriut si mas parandaluese në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit ka vendosur kamerë termale, me çrast skenohen udhëtarët që arrin nga Stambolli dhe Dubai, linja këto ajrore të cilat kanë lidhje me rajonin në Kinë ku është zhvatra e virusit. Me këtë rast ku i destarojnë dhe ekipet mjekësore për të kontrolluar udhëtarët në rast të shfaqjes së ndonjë dyshimi. Mjekja Sandra Petrovska, pjesë e ekipit kujdestar në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, për Radio Evropa e Lirë thotë se përmes kamerës termale kontrollohet nëse udhëtarët që vijnë nga Stambulli dhe Dubai kanë temperaturë më të lartë se normalja.
Në që si duhet një kusht, okej, okay, ima dhvumë me do të pokaqen në tilës në temperaturë?
Tek të gjitha ta që regjistrohet temperaturë me e larë se normalja, do të bëhet kontrol. Përkasisht ata do të anketohen nëse kanë qenë në kontakt me ndonjë pacient nga rajoni i rrezikut dhe më pas nëse kanë nevoj ndërmirën masa plotësuese. Thot Sandra Petrovska, mjeke duke bërë të ditur se udhëtarve u shmëndahen fletushka me më shumë informacione rreth simptomave të virusit vdekjeprurës korona dhe atë se ku ata do të mund të kërkojnë ndihmë mjekësore për çfarë do lloj shqetësimi. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut qetësojnë opinionin se nuk ka vend për panik, pasi shteti është duke ndërmarr masat përkatëse për mbrojtje dhe parandalim të përhapjes së virusit korona. Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipçe thotë se dikasteri që ai drejton disponon me kapacitetin e duhur që të përgjigjet sfidave nga virusi i ri, duke vënë në funksion me njëherë planin për mjekim, izolim dhe karantinë.
Imam algoritëm në deluanje i za lekuanje.
Kemi një algoritëm për shërim nëse kemi ndonjë pacient potencial të prekur nga ky virus dhe nëse është e nevojshme të bëhet izolimi i tij në përputhje me rekomandimet. Ka theksuar Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Epidemiologët në Maqedoninë e Veriut sqarojnë se virusi korona përcillet me simptoma që janë të ngjashme me simptoma që jep virusi i gripit.
Zasega ne postoj vakcina.
Forma e vetme është parandalimi, sepse akoma nuk ka vaksin për këtë virus, ka sqaruar Zharko Karzhovski nga Instituti për Shëndetësi Publike. Shfaqja e virusit korona njëherë është kandezur dhe alarmin nga frika e përhapjes përmes dërgesave postare të produkteve nga Kina. Por nga drejturia e postave të Maqedonisë së Veriut kanë sqaruar se nuk ka vend për një shqetësim të tillë, pasi të gjitha dërgesat kalojnë nga Praga dhe Frankfurti, qytete këto ku u nënshtrohen kontrollave të detajuara. Ndërkohë që nga Ministria e Punëve të Jashtme kanë bërë të ditur se në Kinë aktualisht ndodhen rreth 100 shtetas të Maqedonisë së Veriut, përderisa nga përfaqësitë diplomatike të shtetit asnjëri nga ata nuk ka kërkuar ndihmë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Çështjen e koronavirusit e kemi trajtuar këtë javë dhe në rubrikën Ekspoze. Sa në të vërtetë i rrezikshëm është ai, cilat janë normat e vdekshmërisë në raport me gripin sezonal? Sa është e kërcënuar Evropa? Për këto dhe çështje të tjera flasin epidemiologët ndërkombëtar. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Kina ka izoluar numër të papar njerëzish, ka mbyllur shkolla dhe tregje kafshësh. Pasagjerët kinezë në nështrohen kontroleve të rrepta në secilin aeroport që hynë. A do t'jenë këto masa të mjaftueshme për të penguar për hapje në një koronavirusi që tashmë kërcënon së paku 18 vendet të botës? Në dhjetor të vitit të kaluar, Organizata Botërore e Shëndetësisë, zyra në Kinë, ka pranuar raportet e para nga qyteti Wuhan për disa njerëz të prekur nga një koronavirus i ri. Qatëherë, ky koronavirus i paparë më herët ka infektuar mbi 10.000 njerëz në gjithë botën. Edhe pse pjesa dërmuese rasteve ndodhën në Kinë, ai ka arritur edhe në Gjermani, Francë, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Australi e vendet të tjera. Deri më 31 janar, mbi 200 njerëz kanë qenë të vdekur, që të gjithë brenda Kinës.
Vazhdoj të jem e shqetësuar sepse numri i rasteve të konfirmuara vazhdon të rritet. Jam e shqetësuar dhe e friksuar. Shpresoj që situata e epidemisë të vihet nën kontroll dhe ne t'i kthehemi shpejt jetës normale.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, koronaviruset janë familje e viruseve që shkaktojnë sëmundje, duke filluar nga një ftohje zakonshme deri te probleme më të rënda. Koronavirusi i ri i identifikuar si 2019 NCOV shkakton ethe, kolitje, gulqim dhe vështirësi në frymarrje. Në raste më të rënda mund të çojë në pneumoni, dështim të veshkave, madje dhe vdekje. Për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, autoritetet kineze kanë izoluar pothuajse tërësisht Wuhanin, qytet me 11 milion banor. Fluturimet, autobusët dhe trenat janë kufizuar edhe në pjesë të tjera të Kinës, ndërsa veshja maskave në publik është bërë detyrueshme në disa qytete. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka thënë se shëndeti i njerëzve është prioritet për të.
Jemi në një betejë serioze kundër epidemisë. Qeveria kineze i kushton rëndësi të madhe sepse jeta dhe shëndeti njerëzve janë në krye të gjitha prioriteteve.
Kina është duke ndërtuar spital të ri në Wuhan me 1000 shtretër i cili pritet të jetë plotësisht gati javën e ardhshme. Shtetet e Bashkuara, Australia, Korea e Jugut, Zelanda e Ri dhe disa vende të tjera i kanë evakuar qytetarët e tyre nga Kina. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur emergjencë ndërkombëtare shëndetësore për shkak të shqetësimeve se koronavirusi mund të përhapet në vende me sistem të dobët shëndetësor. Zëdhënësi i OBSH-s Tarik Jasharovic thot për Ekspozen se secili vend në fakt duhet të jetë në gjendje gatishmërie.
Ne kemi lëshuar tashmë udhëzime për profesionistët shëndetësor kryesisht për mënyrat se si të parandalohet përhapja koronavirusit në objektet e kujdesit shëndetësor. Pra, masa për kontrollimin dhe parandalimin e infeksioneve. Po ashtu po punojmë me laboratoret për të siguruar se ato i kanë kushtet për të dhënë diagnoza. Kemi lëshuar udhëzime edhe për klinikat për mënyrën se si ti trajtojnë njerëzit që janë diagnostifikuar me këtë koronavirus. Po punojmë edhe për informimin e njerëzve në mënyrën më të mirë të mundshme.
Edhe gati një muaj që kur koronavirusi i ri është shfaqur si krizë shëndetësore, ekspertët nuk mund të thonë me siguri nëse këto përpjekje për ta ndalur hovin e tij do të jenë të suksesshme. Transmetimi i koronavirusit nga njeriu në njeri është konfirmuar, por për disa epidemiolog shqetësuese tani është mundësia që një i infektuar ta transmetojë atë të dikush tjetër ende pa pasur simptoma për veten. Raina McIntyre, profesore së mundjeve infektive në Universitetin e New South Wales të Australisë, për Ekspozen shpjegon më shumë.
So the Chinese have come out and said that you can.
Në Kinë thonë se transmitimi i virusit mund të bëhet pa u shfaqur simptomat, pra gjatë periudhës së inkubacionit. Por ende presim të shohim publikime shkencore që i mbështesin këto pretendime. Javën e kaluar, revista mjekësore Lancet ka pasur një publikim ku thuaj se një fëmijë pa simptoma në skanimin CT të gjoksit ka dalë se ka pasur pneumoni. Kjo do të thotë se ka mundësi që fëmija nuk ka simptoma, por është infektuar dhe potencialisht mund të transmetoj infekcionin. Shqetësim të ngjashëm shprehe edhe James Chalmers, ekspert pranë shoqatës së sëmundjeve respiratore në Evropë. Duke folur për ekspozen, ai thotë se ka dyshime se pacientët mund ta përhapin virusin pa treguar simptomat e vetja e tyre, por thekson se një gjë e tillë nuk është e konfirmuar. Chalmers thotë se nuk ka arsye për panik të madh nga koronavirusi i ri.
New coronavirus is very closely related.
Koronavirusi i ri është ngushtë i lidhur me koronavirusin e mëparshëm që ka shkaktuar shpërthimin e SARS-it. Kapaciteti i tij infektues duket të jetë mjaft i ngjashëm me të. Kapacitetet infektuese maten me numrin e personave që infektohen nga një person i infektuar. Sipas vlerësimit aktual, kjo shifër tani sillet midis 1.4 dhe 2.8. Kjo bën që ky koronavirus të hyjë në kategorinë e viruseve të moderuara infektive, çfarë nuk duhet të jetë arsye për alarm të madh.
Koronavirusi SARS, të cilin e përmendi edhe profesori Chalmers, ka shkaktuar vdekjen e mbi 700 njerëzve në botë gjatë shpërthimit të tij në 2002-2003. SARS ka pasur origjinën në Kinë. Në total ka infektuar mbi 8000 njerëz në 26 vende të botës. Kina është shpallur e pastër nga SARS-i në maj të vitit 2004. Profesoresha Raina McIntyre tregon arsyet se si koronavirusi i ri kinez ka arritur të përhapet në një periudhë relativisht të shpejtë në të gjithë Kinën, shtetin më të populluar në botë dhe jashtë saj.
Well, we live in a very globalized
Jetojmë në kohën e globalizimit. Shkalla e udhëtimeve është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme në dekadën e fundit. Shumë njerëz udhtojnë dhe udhëtimi është shkak i përhapjes së viruseve në gjithë botën, me përjashtim të pak rasteve, të tjera që janë shfaqur jashtë Kinës kanë qenë njerëz që kanë udhëtuar në Kinë. Ka pasur dëshmi të transmetimit nga njeriu në njeri në Gjermani, në Japoni, në Taiwan dhe në Vietnam. Unë jam e shqetësuar sepse numri i rasteve në Kinë vazhdon të rritet çdo ditë. Derisa ky numër nuk nis të zvogëlohet, do të vazhdoj të ketë rrezik nga përhapja virusit edhe më
gjerë.
Megjithatë, profesori James Chalmers shprehet me doza më të ulta të shqetësimit. Edhe pse koronavirusi është përhapur në disa vende, ai thotë se në asnjërin prej tyre nuk ka pasur shpërthime të mëdha.
I wouldn't overreact and I wouldn't scare people.
Nuk do ta teproja me reagime dhe nuk do t'i friksoja njerëzit. Rreziku, sidomos për njerëzit në Evropë, nga ku edhe po flasim, është shumë i madh nga gripi sezonal ose virusi si ngjytjali i frymarrjes, sesa nga koronavirusi. Raporti i fundit i Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve sugjeron se rreziku një shpërthimi të koronavirusit në Evropë mbetet i ulët. Andaj tash për tash më shumë duhet të brengosemi nga gripi sezonal sesa nga koronavirusi.
Edhe në Shtetet e Bashkuara, Instituti Kombëtar i Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive ka thënë se kërcënimin nga koronavirusi kinez në SBA është shumë i ulët. Shohim deklaratën e drejtorit të këtij instituti, Anthony Fauci.
The risk to the United States for this to be a big problem.
Rreziku për Shtetet e Bashkuara që ky të jetë një problem i madh ose fare problem është shumë i ulët. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet ta marrim seriozisht. Të gjitha agjencitë e përfshira e marrin shumë seriozisht. Por mesazhi për publikun e përgjithshëm është se situata nuk është diçka për të cilën duhet të brengoseni gjatë natës. Nuk do të jetë një çështje serioze për ju.
Serious issue for you.
Vendet e prekura nga koronavirusi, por edhe të tjerat kanë marrë masa parandaluese, sidomos me rritjen e kontrolleve në aeroporte. Rusia ndërkaq ka mbyllur plotësisht kufirin me Kinën. Kryeministri rus Mikhail Mishustin ka thënë të njëjtën se kufiri, një ndër kufit më të gjatë toksor në botë, do të mbyllet më një herë.
Do t'i informojmë të gjithë për masat që lidhen me mbylljen e kufirit në rajonin e lindjes së largët, si dhe për masat e tjera nga qeveria për parandalimin e përhapjes së koronavirusit.
Koronavirusi 2019 NCOV besohet se ka dalë nga një treg i frutave të detit në Wuhan të Kinës. Të shpërtash nuk ka as kur, as vaksin për të. Në shumë rastet më parshme të shpërthimit të viruseve, vaksina për mbrojtjen e njerëzve ka marrë disa vite kohë për të zhvilluar. Vetëm në pjesë 5 vjetët e kaluar në botë kanë ndodhur disa shpërthime së mundjesh si Ebola, Zika, koronavirusi tjetër MERS dhe tani koronavirusi 2019 në COV. Dëgjues së nderuar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajmet e ditës ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.